semo, ngokong semo. Rambut disanggul, sanggul, sanggul yon.